Ja, nu er der gået i hvert fald 10 minutter. Og jeg kommer til at sidde ved siden af Sandra, så det har gået godt. Jeg har, og Karin, og hvem det så. Der har været en god snak ved vores bord. Jeg har slet ikke behøvet at sige noget. Og det gør heller ikke noget, for det sker nu. Men jeg tænkte i hvert fald, det kunne være en god ting at måske snakke lidt, inden jeg sagde noget videre. Og der bliver så mulighed for at sige lidt, hvad I har drøftet i grupperne. Der er sikkert mange visdomsord, som kan deles med andre om det. Men inden jeg siger lidt mere, vil jeg godt, at vi skulle læse en tekst fra Matthæus 25, fra vers 31 til 46. Og det er noget så barst som verdensdommen. Og jeg siger, at jeg udlægger ikke den tekst, men I må lægge mærke til, hvad der står og hvad der ikke står. Og så siger jeg ganske lidt om den, og så har jeg noget mere derudover. Menneskesønnen kommer i sin herlighed. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I, som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig? Eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Dem ved den højre side, kom, får de at vide. For jeg var sulten, tørstig, fremmed, nøgen, syg og i fængsel. I handlede på det. Og det, for, det er et forbavsende svar for dem ved den højre side. De havde handlet ubevidst. De var ikke klar over, at de havde ydet det, som de skulle. Hvorimod dem på den venstre side, der lyder det egentlig modsat. Fra kongen først. I har ikke handlet på det, I har set. Hverken sult, tørst, fremmed, nøgen, syg eller i fængsel. De mente, de havde tjent, når de så det. Og det kan godt lyde underligt. Det er sådan. Og det fortæller egentlig, at vi kan ikke bare anstrenge os og sige, nu går vi ud og yder omsorg og tjener vores næste. Og så er den klaret, vil vi sige på Bornholm. Sådan lyder det i en reklame fra et kloakfirma. Når han har renset kloakken, så kommer han ind og siger, så er den klaret. Sådan går det ikke, hvis vi går ud og yder omsorg og tror, så har vi gjort, hvad vi skulle. Det holder ikke. For så bliver det en ydelse. Det bliver noget, vi gør for at få løn. Det, der egentlig skal til, det er, at det må komme ind i os, så det bliver en hjertesag for os. Så vi handler sådan, uden at vi ved af det. Det var det, der var sket for dem på den højre side. De havde handlet uden at vide, de havde gjort det. Og så lidt mere om den overskrift, jeg satte. Du så mig ikke. Det er jo sådan, jeg får Kristelig Dagblad i portioner efter vores datter, der får det af hendes svigerfar. Så det er nogle gamle nogen. Men det, jeg leder efter, det er noget, jeg kan bruge. Og sidst på året, der var der en overskrift, der lød sådan, du så mig ikke. Det fængede mig, og så læste jeg det. Og så tænkte jeg, det skal jeg bruge i Krusbjerg, når jeg skal være sammen med de unge mennesker, for det må være noget for dem, og de gamle kan nok også tåle at høre det. Og så skal jeg fortælle lidt, hvad den artikel indeholdt. Det var en, der hed Anne Søgaard. Hun fik et brev puttet ind af hendes postkasse. Det ændrede hendes liv og hendes tilgang til livet radikalt. Brevet, det var fra en pige, som Anne havde været ansat til at hjælpe ind i fællesskabet for 17 år siden. Så der var altså gået nogle år. Så skriver hun, efter at jeg havde læst det brev, blev jeg aldrig den samme igen. Jeg ved ikke, om hun var en kristen, hende Anne. Men brevet gjorde noget ved hende. Skal jeg give et kort resume af det brev? Hun skriver til hende Anne. Og hende, der skrev, har jo ikke været ret gammel, da hun mødte Anne første gang. I så mig ikke. I opdagede ikke, om jeg var der eller ej. I så mig ikke. I så ikke min krop. I så ikke mine tårer. Jeg var som luft. Anne, du var den voksne, jeg gik over til. Men du gik bare rundt med mig. Det gav ingen venner. Og ingen gjorde noget. Heller ikke dig, Anne. Der var sommerhygge. Ingen satte sig ved os og snakkede. Heller ikke dig, Anne. Jeg husker min barndom med smerter i maven, nærmest som et blødende sår. Ingen så min mor. Ingen så min mor, ingen så mig, og mor holdt op med at komme. For det føltes værre at være der alene, end at sidde hjemme alene. I troede ikke, at mor og jeg hørte jer snakke om, at mor stank af røg, og at vi var mærkelige. I troede måske ikke, at vi så, at I gik den anden vej, når vi gik hen imod jer. I ødelagde mit liv og min barndom. I gav mig aldrig en chance, mor og mig. Det brev ændrede Annes liv og arbejde, og hun har siden arbejdet for, at alle børn skal blive set og hjulpet. Nu aner jeg jo ikke noget om jer, men måske kan I godt genkende det, at der er nogen, der bliver holdt udenfor i et fællesskab. Der er nogen, der ikke får chancen. Og det er jo ganske forfærdeligt. Og nu lever vi jo i en tid, hvor alle helst skal være på. Nu har jeg ikke fået mobilen med herop, for den skulle jeg jo ellers holde her nu, så I kunne se, at jeg også havde sådan en. Alle skal have sådan en, og alle kan ikke gå, eller de fleste kan ikke gå, uden de har en mobil i hånden. Sådan ser det ud. Det er lidt af blevet en trend i vores tid. Og alligevel er der meget ensomhed. Utrolig meget ensomhed, og der er mange, der føler sig udenfor. Og så er vi til et LM-møde, og vi har vores kontakter rundt omkring. Der, hvor vi bor, der, hvor vi arbejder, der, hvor vi læser. Og så det spørgsmål. Der er nogen, som har behov for, at vi ser dem. Det er jeres opgave i livet. Se dem, ingen andre ser. Det er ikke de populære måske, men der er nogen, der har behov for, at I ser dem. Det er en vigtig, vigtig opgave i dagens Danmark, at vi ser de mennesker, vi møder. Vi var lidt inde på det her ved bordet også, men det kan de forklare mere om senere, hvis de vil. Vi må se de mennesker, vi møder. Og så må vi være opmærksomme på, hvordan vi kan hjælpe, hvordan vi kan pege hen på ham, som vi er blevet glade for. Jesus, der er vores frelser. Det var den ene historie. Og jeg har en mere, og hvis det kniber, har jeg en endnu. Den anden historie er fra en bog. Nu ved jeg ikke, de fleste børn er ved faldet i søvn, og det er måske meget godt, fordi den historie er så barsk, så den er ikke for børn. Er nogen, der har set den bog før? En lille hybel i Guds rige. Du har læst den. Noget af den. Ah, den var for barst, du ikke kom hele vejen igennem. Nej, det ved jeg ikke. Men jeg læste den, og har ikke kunne glemme den. Fordi den fortæller også noget om vores opgave som Guds børn. Jeg er ikke sikker på, at der er så mange, som ham jeg skal fortælle om herude i Krusbjerg. Det tror jeg ikke. Men måske er der nogen. Magen til. Ellers har jeg set dem andre steder. Det er nordmand, der skriver det. Svend-Erik Fjeldberg. Han er sanger, forfatter, maler og forkynder. Og så skulle han skynde sig ind på posthuset og poste et brev. Der møder han bogens hovedperson, der hedder Johannes. Han sidder på trappen ind til posthuset en kold vinterdag. Johannes var alkoholiker og ser også ud som en alkoholiker. Ham Johannes spørger sig Svend Erik, da han går forbi. Vil du ikke køre mig hjem? Svend Erik går bare videre mod sin bil, for han har travlt. Så kommer det fra Johannes: menneskeparasit. Så får Svend Erik dårlig samvittighed og går tilbage og snakker med ham og får ham op at stå og skal køre ham hjem. Det bliver så via en restaurant, hvor Johannes får 2 øl og et spejlæg, og Svend Erik får kaffe og et spejlæg. Sådan begynder deres kontakt. Og så bliver han kørt hjem til det, Johannes kalder et hjem. I et saneringsmodent område har han et værelse længst ude. I halvdelen af værelset er der jord, og resten er der en smule planker på. Som Johannes han sagde, det er praktisk. Når jeg skal op og er med vandet om natten, behøver jeg ikke gå ud, når der er jord. Og det går tydeligt lugtes. Et lille bord med 2 stole, en seng, en håndvask, en ovn og en 40-wattspære i loftet og hundekoldt. Det var det, Johannes kaldte hjem. Det blev til flere besøg for Svend Erik hos denne mand, når kontakten først var der. Og så fortalte Johannes om sit liv. Johannes' liv var et liv om en, der var blevet mishandlet, fra han var helt lille. Hans far var alkoholiker og voldelig ud over alle grænser. Moren var bange for ham og blev banket for det mindste. Farens søster boede der. Hun brugte tiden på at være udspekuleret og finde ondskab, så der kunne blive ekstra ballade i hjemmet. En grusom opvækst, et let mobbeoffer i skolen. Han fik dog lidt beskyttelse af en lidt større nabodreng. Men en gang, da nabodrengen var syg, og Johannes var 7 år, så blev han indhentet af bøllerne fra skolen og fik bank. Og til sidst stoppede de ham ned i et gammeldags das, det ved jeg ikke hvad jeg, hvor afløbet var på en skråning. Der røg han igen, og så kunne han gå hjem. Han har fået en lille kattekilling, Johannes. Den var han glad for. En morgen var han kommet for sent op, og han sad og kælede med sin kattekilling. Så blev faren vred og tager riflen, der hænger lat oppe på en knage. Det gjorde man jo i gamle dage. Det har jeg hørt om andre steder fra, at den hængte der, og så var kuglerne i, så var den klar. Men det var den også her. Faren peger på Johannes' hoved. Skrækslagen taber han katten. Den lander mellem benene på ham. Og så lyder der et brag, og katten er død. En juleaften gik det helt galt. Far havde drukket, og så ødelægger han juletræet, der er pyntet med en økse. Og banker øksen i julebordet og svinger rundt med den og rammer Johannes på den ene hofte, så den bliver knust. Så bliver han invalid for resten af sit liv. Han får en kone og en lille dreng, ham Johannes. Men hans lille dreng drukner, da han er ganske lille, fordi Johannes havde bygget en lille flåde, så de kunne hygge sig på søen. Det ender med, at konen får et forhold til nabodrengen, som egentlig havde været Johannes' redningsmand i skolen. Og så flytter Johannes til Oslo og forsumper helt. Hvad siger I, hvis I møder en som Johannes, der sidder på trappen? I læser for drukken. Svend Erik vendte om og mødte ham, og så fik han fortællingen. Og det blev til flere besøg og samtaler. Og så endte det faktisk med, at Gud greb ind, og Johannes blev en kristen. Han fik lov at opleve Johannes 3:16. De således elskede Gud verden, at han gav sin søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det var gribende at læse om, hvordan Johannes oplevede det. Han fik egentlig et syn. En engel kom og fortalte ham det. Og så gik han i kirken og knælede ved alteret og fik tilgivelse og blev et nyt menneske. Og så sidste gang, at Svend Erik var at besøge ham, så siger Johannes til ham, så har livet ikke været forgæves. På mange måder har jeg haft et rigt liv. Et liv, som har lært mig at være ydmyg over for kærligheden. For den er ikke en selvfølge. Men jeg har været elsket, og jeg har fået lov at elske. Kærligheden har sejret i mit sind. Jeg, nedfaldsfrugten, som Gud forvandlede til en ædelsten. Jeg tror, han har en plads rede til mig. En lille hybel i Guds rige. Det var Svend Eriks sidste samtale med ham. En måned senere døde han. Da Svend Erik gik derfra, var der en nabo, der sagde til ham, har du været inde hos vraget der i gården? Svend Erik svarede ikke, han gik bare videre. Og så råbte han efter ham, hvilket slags menneske er du så, som gider besøge sådan et møgdyr? Jeg tror, I kan se kontrasten. Hvordan naboen så Johannes, og hvordan Svend Erik så ham, fordi han havde mødt ham og snakket med ham. Jeg ved ikke, om I kan forstå, hvorfor jeg ikke kan glemme den beretning. Det er simpelthen, fordi vi så let handler som naboen, når vi ser en, der sidder for drukken uden for et eller andet sted, hvor de nu er faldet omkuld. Men det er også mennesker, som Jesus er død for. Og det var det, jeg egentlig vil sige til jer, også her i aften. Og nu har jeg 8 minutter endnu. For mig er det godt nogle gange at få nogle historier på. Så kan vi ikke så let smutte udenom. Og jeg håber så også, at I tager de historier med jer, når I møder nogle underlige mennesker. For der findes mange underlige mennesker. Men inde bag ved den underlige facade, er der et menneske, som Jesus også er død for, og som egentlig også har behov for at høre det, som Jesus forkyndte. Jesus brugte mange fortællinger og billeder, når han mødte mennesker. Han gjorde det, for at de skulle forstå evangeliet. Jesus var fantastisk til det, men han havde også en fordel, for han kunne se lige igennem mennesker og se, hvad de tænkte, og hvordan deres liv havde været. Han brugte billeder og fortællinger, som afslørede mennesker. Og på den måde får han vist, at alle mennesker er elsket og købt fri. Selv den værste slyngels ugerninger er betalt, da Jesus døde. Den værste slyngels ugerninger er fjernet, så langt som øst er fra vest, står der i Salme 103. Det kan vi ikke rigtig forstå. Men så grænseoverskridende er det, det Jesus kom og gjorde. Fuldstændig urimeligt. Men det er godt, det er urimeligt, for så er der håb for hver eneste menneske. Jesus blev inviteret ind til en from farisæer, så han kunne komme ind og spise der. Det står i Lukas 7. Og så lister der sig en kvinde ind, som var kendt for at være en synderinde i byen. Simon, som farisæeren hed, undrede sig over, at Jesus lod hende vaske sine fødder med sine tårer og tørre dem med sit lange hår, og senere salve hans fødder. Og så har Jesus et budskab til dem begge to. Både til Simon og den kvinde, som ofrede sig og tjente Jesus ved at vaske hans fødder og salve dem. Ser du denne kvinde, Simon? Sagde Jesus til ham. Jo, Simon havde set hende. Han vidste godt, hvem hun var. Hun var ikke noget særligt. Men så siger Jesus videre til Simon, du elsker mig kun lidt, fordi du tror, du kan klare dig selv. Du ved ikke, hvor stor behov for tilgivelse du har. Men kvinden har vist, at hun havde et stort håb til Jesus, og hun får mere, end hun havde håbet på. For Jesus siger til hende, dine synder er tilgivet, din tro har frelst dig, og du kan få lov at gå bort med fred. Og det er det bedste budskab, et menneske kan få. Det var det budskab, der nåede alkoholikeren Johannes efter et forfærdeligt liv. Så nåede han hjem til evig herlighed. Det er det, vi også må have fat i og leve af. Du må tænke over det og undres over, om det virkelig kan være sandt. Og så kan du juble. Det er virkelig sandt. Det gælder mig. Jeg får lov at være et Guds barn af noget. Så kan vi godt lade jublen bryde løs og gå ud og leve livet og bringe den glæde videre til dem, vi møder. Og så er det meget forskelligt, hvor vi er, hvem vi møder, men vi må godt være bevidste om, at vi er sendebud til dem, vi møder. Vi har det bedste budskab, der er kommet til denne jord. Hvad var det så, jeg skulle huske? Hvad var det for en sætning, I skulle huske? Det har jeg glemt. Nå, du vågner op, Sandra. Det var jeg godt. Du så mig ikke. Jeg håber aldrig, at der er nogen, der har mødt nogen af jer, der kommer til at sige det samme om jer. Hende der, hun så mig ikke. Ham der så mig overhovedet ikke. Han regner mig for skidt. Vi må leve livet sådan, at vi er sendebud med det bedste budskab. Vi må se de mennesker, vi møder. Ja, vi beder dig, du gode Gud, om du må tage med os, så vi må leve livet. Dit navn til ære, og så vi bliver sendebud til dem, der ikke kender dig. Herre, du må gå med os, du der ser os og kender hver vores liv og vores udfordringer og placeringer i livet. Tak fordi, at vi alle får lov at være dine børn af nåde. Amen. Og så skulle vi synge 642.